Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Сябры, самая европейская программа про Беларусь, в программе Еврозум вас вітає Мара Нальшанская. И тягом ближайшей годины мы поговорим про все самые истотные водеи, на которые звернули увагу сегодня наши корреспонденты. С уликом того, что день сегодня в Беларуси выходным, той темы мы добрали отповедные, не загружаючи эмоционально политикой, экономикой и разными серьезными штуками, про которые у такие додатковые выходные думать не хочется. Таким чином поговорим про речи больш прыземнай, так бы мовіць, насущнай. Калупацца ў зубах толькі айчыннымі зубачысткамі.
Деревянные заточены с двух сторон. Можем делать с одной стороны, то есть там два вида можем пускать. Ну.
Як китайскія студэнты ў Беларусі вучацца.
На скарыну кажуць, женщина. Какая женщина? Я не знаю, так поглядаліся, кажуць, некрасивая женщина.
Жениться по-белоруску.
Колькость молодых, что хочет веселье по-белоруску, повеличилась разы у два.
Сябры, гэта еўрарадыё, программа Еўразум, и мы рушим уже конкретно до нашей первой темы. Увогуле ўсё, уся кампанія імпартазамяшчальніцтва у Беларусі, яна скончывалася рознымі самымі цікавымі кур'ёзамі. Так, напрыклад, у нашай краіне пачалі вырошчваць баклажаны, але чамусьці парадаксальна баклажаны, якія гадуюцца ў нашых цяпліцах, каштуюць даражэй у крамах, чымся тыя, якія прывозяць з далёкай Іспаніі. Падобная сітуацыя і з іншымі прадуктамі, але трэба адзначыць вельмі істотную рэч. Так, гэтая справа выглядала да крызісу. Увогуле, калі казаць пра імпартазамяшчальніцтва, то замяшчаць трэба вельмі-вельмі шмат. Еўрарадыё калісьці правярала, што нават у такіх прадуктах, якія падаюцца вельмі беларускімі, то бок, скажам, там малако, так, ад нашых каровоў, альбо мяса беларускіх свінак, альбо хлеб, які выпякаюць у нашай краіне, аказваецца, што ва ўсім гэтым нейкі там адсотак імпарту прысутнічае, альбо камбікормы завозяць, альбо, напрыклад, там фруктозу ў хлеб, альбо нейкія іншыя інгрэдыенты. Тым не менш, кіраўніцтва нашай краіны не здаецца ў сваёй мары пра тое, каб не толькі купляць беларускае рэгулярна, а спажываць беларускае ва ўсіх магчымых вымярэннях і толькі беларускае. Так разгон устроіў Александр Лукашэнка прыкладна ўвесну на конт таго, што вось што мы беларусы недаразвітыя нейкія, не можам свае зубачысткі зрабіць, памперсы свае зрабіць не можам. Ці як гэта? Наста Манцавіч высвятляла, ці можам.
Разбасячыліся да таго, што не можам у краіне зрабіць свае зубачысткі, памперсы і іншыя тавары. Да нас сёння ўсю дробязь завозяць, пачынаючы ад рыдлёвак ды шчотак. Яшчэ ўвесну казаў Лукашэнка. Цяпер і зубачысткі, і падгузнікі будуць беларускімі. Плануецца давесці аб'ём выпуску да 1 мільёна штук. Чакаецца, што за 2011 год аб'ём вытворчасці зубачыстак складзе 6,5 мільёнаў. На пінскім прадпрыемстве УП «Элкіс» выпускаюць зубачысткі з бярозы. Атрымліваецца менш за адну зубачыстку ў год на беларуса. Дырэктар завода Васіль Некрашэвіч кажа, што насамрэч айчынныя зубачысткі робяць ужо даўно.
Наверно, года тры назад. Деревянные заточены з двух сторон. Можем делать с одной стороны, то есть там, два вида можем пускать. Ну, пока заказывают, чтобы с двух сторон были заточены.
Як даведалася Еўрарадыё, прыкладны прыбытак зубачыстак у месяц трошку больш за мільён. За год гэта будзе ўсяго каля 13 мільёнаў.
Это часть нашай прадукцыі. То, что они носят такой несущественный вклад в общий объем, ну, тогда это правда.
Працаўнікі, якія вырабляюць зубачысткі, зарабляюць за месяц таксама крыху больш за мільён. Паводле словаў дырэктара, попыт на беларускія зубачысткі ёсць, па цане яны аднолькавыя з імпартнымі. А вось падгузнікі сапраўды пачнуць вырабляць упершыню. Беларускія памперсы будуць троху таннейшымі за імпартныя, распавёў намеснік дырэктара замежнага прадпрыемства «Белэмса» Сергей Чорны. Завод павінен пачаць выпускаць падгузнікі ўжо ў сакавіку, каля 112 мільёнаў падгузнікаў за год. Еўрарадыё падлічыла, што з такой вытворчасцю аднаму дзіцяці ў год дастанецца па 228 падгузнікаў. Сергей Чорный кажет, что импортозамещением покуль что это назвать нельзя.
Ну, вы знаете, так сразу и нельзя говорить, что это импорты, потому что импортозамещение это не так просто. Ее надо сразу выпустить, а потом попасть в эту программу импортозамещения. Но мы планируем быть в ней в этой программе.
Дизайн белорусским памперсам будут придумлять турецкие инвесторы. И назвы покуль еще нема. Згодна со словами Сергея Чорнага, прадпрыемства будзе беларуская, лінія італьянская, сыравіна часткова беларуская, а часткова ад пастаўшчыкоў, якія прывозяць сыравіну для падгузнікаў. Наста Манцевіч, Еўрарадыё.
Сябры, мне падаецца, што ключавая фраза датычна імпартазамяшальніцтва ў нашай краіне прагучала ў матэрыяле Насты Манцевіч, а менавіта ў словах яйнага суразмоўцы імпартазамяшчэння гэта не так проста. Я цалкам з ім згаджаюся, гэта не так проста, асабліва калі паглядзець, што беларускія падгузнікі, аказваецца, усё адно будуць вырабляць сыравіны, якую прывозяць за мяжу, а яшчэ і пры ўдзеле турэцкіх інвестараў, то тут беларускасць гэтых падгузнікаў, а таксама тое, наколькі атрымаецца рэальна знізіць кошт для беларускіх спажыўцоў. Я так разумею, што менавіта ў гэтым і глабальная мэта ёсць, ну бо трэба замяніць тое, што мы набываем звонку, каб вырашыць сітуацыю з валютным дысбалансам. Дык вось наколькі гэта атрымаецца, невядома. Мне шчыра кажучы падаецца, што акурат гэтую праблему валютнага дысбалансу варта было б пачынаць вырашаць крыху з іншага боку, не спрабаваць пачаць вырабляць усё тое, што вырабляюць паўсюль у свеце і рабіць гэта выключна беларускім і змушаць набываць толькі выключна беларускае, а паспрабаваць зрабіць так, каб нашу беларускую прадукцыю, якую мы ўсё ж такі экспартуем, так, хтось хацеў набыць за гэтую самую валюту, то бок не зрабіць так, каб зменшыць наше карыстанне з гэтых валютных плыняў, а павялічыць прыток валюты праз тое, што мы можам прадаць. Ну, але ведаеце, это маё, як бы так мовіць, дылетанцкае меркаванне, тым больш мы ж ведаем, што Беларусь за цывілізаваным светам не вядуць.
Еўрарадыё.фм.
Сябры, на Еўрапейскім радыё для Беларусі працягваецца самая еўрапейская праграма пра Беларусі. Еўразум, з вамі Марына Альшанская. І рушам мы да тэмы, якая, напэўна, слушна была б названая антыеўрапейская. Сёння 7 лістапада ў Беларусі адзначаецца, дакладней, у Беларусі ўсцяж святочны дзень, і мы цешымся і адзначаем дзень вялікай кастрычніцкай рэвалюцыі. Александр Лукашэнка павіншаваў годна ў усіх суайчыннікаў з гэтым святам, распісваючы, якой істотнай была гэтая рэвалюцыя для беларусаў. Цікава, што шэраг апазіцыянераў пагаджаецца, у прынцыпе, ў гэтым з кіраўніком беларускай дзяржавы. Так Сергей Калякін заяўляў пра тое, што калі б не было Леніна, у Беларусі не было б дзяржаўнасці. Ну, для мяне гэта такая теза крыху сумнеўная. Я вось якую рэч яшчэ хацела распавесці вам перад тым, як пяройдзем беспасярэдне да пытання, што апроч кастрычніцкай рэвалюцыі можна было б у нашай краіне адзначыць, з якой нагоды. У Расіі з 2005 года рашэнне было прынятае ў 2004. Дзень вялікай кастрычніцкай рэвалюцыі замянілі на іншае свята. Цікава, што большасць дзяржаўных святаў у Расіі на сённяшні дзень, калі гэта не святы праваслаўныя, якія фармальна дзяржаўнымі не лічацца, то гэта святы, якія Расія атрымала ў спадчыну ад Савецкага Саюзу, перайменаваўшы іх там неяк там, ну, можа, за выключэннем Новага году, так, то дзень абаронцаў айчыны, это было дзень Чырвонай арміі, дзень Расіі, гэта дзень абвяшчэння незалежнасці РСФРС, і гэтак далей. Але вось гэтае свята, якім замянілі дзень вялікай кастрычніцкай рэвалюцыі, цікава, нават пераемнік Савецкага Саюзу, пераемніца Савецкага Саюзу, Расія больш гэтага дня не адзначае, замянілі гэта ўсё святам народнага адзінства. Адзначаецца яно 4 лістапада і мае ўвекавечыць у памяці, як у гэты дзень, у 17 стагоддзі, выгналі з Крамля польскіх інтэрвентаў, і такім чынам Мінін і Пажарскі там гераічна ўратавалі, так бы мовіць, Расію ад знешняй акупацыі. Вельмі цікавы выбар дня, на маю думку, па-першае, менавіта таму, што з несавецкага перыяду вельмі шмат, вельмі мала святаў выводзіцца ў сучаснай Расіі. А другая рэч заключаецца ў тым, што, ну, колькі там быў Крэмль захоплены? Год, так, нават, напэўна, крыху менш там. У любым выпадку гэта настолькі неістотна, і цікава, што акурат сваю сучасную ідэнтычнасць расійцы будуюць у антаганізме з палякамі, прычым, кажацца, тут толькі выключна пра палякаў, якім супрацьстаялі нацыі ў сваім адзінстве, менавіта вось так это свята таму і называецца. Цікава, што не знайшлі больш годнага свята, каб вакол яго пабудаваць сваю новую сучасную гісторыю ў пэўным чынам, таму што кожнае свята гэта тыя рэчы, якія ў сучаснай самасвядомасці народнай моцна адлюстроўваюцца. Сябры, ну калі расейцы лічаць, што сёння самае істотнае гэта незалежнасць ад Польшы, гэта, мне падаецца, што тут ёсць пэўны элемент. Дарэчы, забылі таксама і пра нашых суайчыннікаў, якія сярод тых, каго называюць годна палякамі, былі, ну але гэта ўжо так дэталі. Дык вось, калі для Расіі менавіта гэта ёсць фактарам будавання сучаснай нацыянальнай народнай ідэнтычнасці, то беларусы ўсцеж застаюцца пры адзначэнні Дня Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі. Невядома, што святкуем, невядома, чаму святкуем. Ну, але тым не менш святкуем спраўна. З гэтай нагоды карэспандэнты Еўрарадыё рушылі на сталічныя вуліцы і запыталіся, няўжо ў нашай гісторыі няма чагосьці іншага, чымся мы маглі б ганарыцца.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, на ваш погляд, чем у белорусской истории можно гонориться?
Не знаю. Людьми своими.
Давайте к другому этот вопрос зададите, хорошо?
Участвовали в Гренвальдской битве, в том числе и белорусы. Вот я этим горжусь.
Партизанское движение. В год Великой Отечественной войны.
Партизанское движение.
Библиотека, да?
Это фанальная библиотека, ну да.
Франциском Скорима тоже можно гордиться. Потому что человек чуть ли не пешком ходил в те места, где печатают книги. Переводил сам лично именно на белорусский язык.
Чистотой города, людьми, добротой. А про историю, да вот не знаю даже.
Наверное, только подвигом белорусского народа во время Великой Отечественной войны. Больше, по-моему, на мой взгляд, примителя к Беларуси нет.
Если отнести, например, статуты Великого княжества Литовского, по-моему, вот это законодательство, этим можно гордиться, потому что одно из первых и одно из самых таких более демократичных.
Ну, если честно, ничего. Особо я ничего не вижу, чем гордиться. Ни культура, ни история. Ну, я такой, может, не патриот.
Нет, на самом деле, наверное, есть чему гордиться, но, к сожалению, у нас просто вся школа и институт и так далее, у нас просто история такая кастрированная. Если посчитать, то там особо и гордиться нечем, один совок.
Ой, белорусский народ такой выносливый, такой спокойный, несмотря на что. Ну, а с другой стороны, это против него все.
Это были ваши слова.
Вчора вам скажу, што вельмі прыкра мне было чуць адказы, якія атрымалі нашыя карэспандэнты на вуліцах, таму што у беларускай гісторыі ёсць чым ганарыцца. І ура, хтосьці прыгадаў пра статуты, так, хтосьці прыгадаў пра тое, што калісьці была ў нас дзяржаўнасць, якая можа не называлася і беларускай дзяржавай, але тым не менш. І калі Расія будуе сваю нацыянальную ідэнтычнасць цяпер на абароне ад тэрыторыі, на якую прэтэндавала, як на сваю калонію дастаткова доўгі час, Польша будуе сваю гісторыю на сваю нацыянальную ідэнтычнасць на росквіце ўласнай дзяржавы, большасць святаў звязаная з аднаўленнем польскай дзяржаўнасці, звязаная з росквітам Рэчы Паспалітай, звязаная з прыняццём канстытуцыі Рэчы Паспалітай, так, то ў Беларусі атрымоўваецца, што мы маем збудаваць нашу нацыянальную ідэнтычнасць, калі сыходзяць з гэтых усіх адказаў, на тым, што ў нас чыстыя вуліцы, на тым, што ў нас ёсць бібліятэка, і на тым, што мы такія вось цярплівыя, менавіта таму, што шмат терпім не адзываемся. Сябры, напэўна, мне так прынамсі падаецца, можа, крыху маралізатарскі прагучаць, але дзіўна, у сучаснай гісторыі маглі б мы крыху пераасэнсаваць тое, што нам столькі гадоў казалі, што ў беларускай гісторыі, ў беларускай культуры няма нічога прывабнага менавіта таму, што мы былі ў пэўным сэнсе ў каланіяльным становішчы. І цяпер у сучаснай Беларусі, якая з'яўляецца суверэннай дзяржавай, нацыянальнай дзяржавай, ну, час, напэўна, паглядзець на гісторыю крыху інакш, а паверце мне, што там шмат чаго знойдзецца, чымся можна будзе ганарыцца. Ой, сябры, такая сумная нота за нашымі гістарычнымі абмеркаваннямі абрынулася аж на мяне, такая ностальгічна-меланхалійная настрой па тым нашым годным і перакананым ваяўнічым настроі, які панаваў у часы ВКЛ. Напэўна, тады ніхто б не казаў, што не, ну что, чистые улицы, вот с улицами могли бы мы гонориться. Алиса, при, треба, напевно, бачить у кожной речи не только негатив, але и позитив, до чего мы теперь беспосередньо и пройдем. Позитив, на мою думку, тем, что в сравнении с советским периодом, який так активно винищав нашей свідомості все то, чем можно бы было гонориться у истории Беларуси, ну и период советского, период российского империализма, так само Российской империи, так само свое зарабил. При этом приемно, что все же таки певные речи, хоть и по воле, и значно больше повольно, чем могли, але все же таки обновляются. Так, например, обновляется цікавность до белорусской мовы, принамсі до шлюбных церемоний по-белоруску. Дмитрий Кустовский.
За год у Минском ЗАГСе замовляют до 60 веселья на белорусской мове. Еврорадио зауважило, что опошним часом повеличилась колькость охотших провести веселье на белорусской мове.
Заходя из моего досвіду, колькость молодых, что хочет веселье по-белоруску, повеличилась разы у два.
Расповедая белорусскомовный тамада Олег Минулин, який проводит веселье с 2005 года. Правда, покуль колькость белорусскомовных веселью все равно застается мизерной. Например, за гэты сезон до Олега звернулось 10 пар. По словам тамады, белорусскомовные веселье завсёды отрозниваются своей интеллигентностью и позбавлены разных экстесов, уластивых пролетарским весельем. Тому до его звертаются переважно тые, кто прагне святу европейского формату.
Коли раней белорусская мова выкликала на веселье, я маю на увазе, хоча за все акцент на такие сяля традиційний стиль, так тепер белоруская мова на веселлі гэта хутчэй признак элітарності.
У Беларускім державным музеї народної архітектури і побыту у Строчицах за 126 тысяч рублёў можна замовіць правядзенне весельнага абрада у традиційным беларускім стылі. Нягледзячы на сімвалічны кошт, колькасць ахвочых скарыстацца гэтай паслугай асабліва не павялічваецца. Так, летась таких пар было каля 60. Прыкладна столькі ж звернулася і сёлета. Што цікава, часта веселлі по-беларуску замовляют смешанные пары.
И это тоже очень интересно, поскольку, наверное, я так думаю, что нашим гражданам очень хочется показать какие-то интересные и наиболее значимые моменты наших традиций национальных.
Сярод клиенту предприемства «Славутость», якое занимается проведением веселья у белорусским стиле, у месяц находятся одна и две белорусскомовные пары.
И было достаточно много. И есть, ну как много. Не так много, как хотелось бы, но тенденция хорошая. Во всяком случае, не спадает. Чем больше теряется язык у осяроддзі, он не теряется в свадьбах.
Расповедая Еврорадио директор предприемства Алена Спиридонова. А вось у ЗАГСе советского района Минска белорусскомовное веселье замовляют разов 10 за год. И отсылают Еврорадио поразмовлять с супрацовниками ЗАГСа Першамайского района, який у год регіструе 40-60 веселью на белорусской мове. Начальник ЗАГСа Першамайского района Юлия Захарович ніяких тенденций по повеличению и скорочению белорусскомовных веселья не зауважила. Одинное, что кидается в очи, великая колькость охвочих ожениться по-белоруску зуручча.
У нас побольше за счет тех граждан, которые проживают в Уручье. Там какая-то категория граждан, которая желает услышать поздравления в свой адрес на белорусской мове.
Увогуле ж, на думку Юлии Захарович, белорусскомовные пары больше уважливые за русскомовные, прислуховываются до кожного слова и навод выправляют ведущих. Змітер Кустовский, Еврорадио.
Ну что ж, сябры, тешить меня у гэтым, можа, не то, что не отповедно хутка растет такая тенденция, а то есть каз ключа, які прогучаю у матеріалі з Дмитра, менавіта, что тепер беларускамоўнае веселье гэта не столькі, гэта перад усім прыкмета нейкай элітарнасці. Калісьці я удзельнічала у навуковай конференции, на одной, на якой одна з працаў была прысвечана беларускамоўнай рэкламе, і у выніку аналізу атрымалася, што акурат беларускамоўная рэкламы гэта не як магло б падавацца там з міфу вясковай такой вось неачёсанай мовы, гэта не рэкляма, не там аграпрыстасаванне, гэта акурат рэкламы элітных прадуктаў, дарагіх мабільных тэлефонаў і гэтак далей. Такія рэкламы менавіта робяць фірмы, якія цэляцца ў добра адукаваная у група, якая таксама добра зарабляе, якая маладзейшая, хутчэй, чымся старэйшая. Гэта тэндэнцыя не можа не цешыць, сябры, мы носьбіты элітарнай мовы. Еўрарадыё 24 гадзіны ў суткі па-беларуску. Ура! Fly Leaf, Beautiful Bright на хвалях Еўрарадыё. І неўзабаве перайдзем мы да наступнай тэмы, а менавіта да таго, як у нашай этой цудоўнай беларускай рэчаіснасці пачуваюцца замежнікі.
Прагні прыгодаў.
Еўрарадыё. Ну што ж, сябры, як мы і абяцалі, паразмаўляўшы пра тое, як ідзе, як поспехі ў імпартазамяшчэнні ў нашай краіне, як у нас поспехі з збудаваннем уласнай нацыянальнай ідэнтычнасці, рушым да тэмы, якая з'яўляецца ў прынцыпе лагічным працягам гэтага ўсяго, як у нас з замежнікамі, дакладней, як у замежнікаў у нас з намі. Прасцей усё скажу. Карацей, сябры, замежныя студэнты, якія прыязджаюць у нашай краіне, часцей за ўсё прыязджаюць не з краінаў еўрапейскіх, не хачу тут упадаць у стэрэатыпы, але ўсё ж такі статыстыка кажа сама за сябе. Часцей за ўсё прыязджаюць з краінаў альбо арабскіх, часамі афрыканскіх, найчасцей з Кітаю. Неаднаразова чулі мы скаргі. Мяркую, што ўсе, хто вучыўся ў беларускіх ВНУ, таксама падобную рэч пацвердзяць, што замежныя студэнты, з якіх па, дарэчы, еўрапейскай традыцыі беларускія ВНУ бяруць аплату, якая ў пару разоў перавышае тую колькасць грошай, якую за гэтую ж саму адукацыю плацяць беларусы, дык вось замежных студэнтаў трымаюць ва ўніверсітэце. Што б проста не было, нягледзячы на ўсё, насуперах усяму замежных студэнтаў трымаюць, як залатавалютны рэзерв трымае Надзея Ермакова. Чаму менавіта таму, што яны плацяць за сваю адукацыю вялікія грошы і дапамагаюць у ВНУ неяк выраўняць баланс з выплатамі стыпендыяў, але пытанне ў тым, ці сапраўды гэта адукацыя, яна робіцца адукацыяй, так, бо шмат з гэтых студэнтаў, як высветліла Еўрарадыё, вельмі слаба размаўляюць на любой з нашых дзяржаўных моваў. Марцін Мартынавіч працягвае тэму.
Для беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтва сустракаю групу кітайцаў з 5 чалавек. По-русски из них больше-меньше говорит один.
Первый курс музыкант. Ну, или саксофонист.
А вам лекции читают на каком языке?
Ну, хорошо.
Понимаете на лекции?
Ну, не очень понимаю.
Остатние 5 человек так само студенты из Китая. По-русски никто из них не говорит. Один делегат на всех. На приступках філалагічнага факультэта БДУ заўважаю двух студэнтаў з Кітаю. Паляць на перапынку перад лекцыяй. Пытаюся, як ім тут вучыцца.
Кроме рускага языка, усё трудна. Спецыяльнасці очень трудна.
З цяжкасцю гаворыць студэнт Ван Давэй. Амаль кожнае пытанне паўтараю двойчы, каб ён зразумеў. Хлопец прыехаў з Кітаю 3 гады таму. Цяпер вучыцца на другім курсе філалагічнага факультэта. Студэнт прызнаецца, рускую мову яны з сябрам Гуачэнем ведаюць слаба. Лекцыі хлопцы слухаюць з беларусамі і нават спрабуюць весці канспекты. Цікава, якім чынам з такім-то веданнем мовы. Бліжэй да ўваходу на філалагічны факультэт БДУ сустракаю яшчэ аднаго студэнта з Кітаю. Рускую мову той ведае значна лепш.
Да, понимаю, да, не очень сложно. Да, все легко понять. И учиться здесь нравится. Но, может быть, за то, что я учил много.
У Белорусском державном технологичном университете теперь навучается больше за 200 замежников. У основным с Туркменистану. Тлумачить у деканате по праце с замежными студентами. Тут же для увахода сустракаю юнака, який приехал учиться с Туркмении. И он только год в Беларуси, але уже называя свою специальность.
Разработка и эксплуатация нефтяной газа.
Говорит юнак и додае, что покуль русскую мову ведая больше-меньше. Але калі я протягиваю задавать пытанні, перепыняя и кажа, что наогул не размовляя по-русску. У технологичном университете замежные студенты учатся разом с белорусами, особных групов няма. А тыя, хто па-руску не разумее, ідуць вучыцца на падрыхтоўчыя курсы. Каля беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка стаяць 2 студэнты з факультэта прыродазнаўства. Хлопцы з Беларусі вучацца на другім курсе. З імі разам навучаюцца 2 туркмены.
У них встреч ещё, всё ещё проблемы. Ну, нормальные ребята. Им поблажки больше. Допустим, лекции у нас на белорусском были, так они вообще ничего не понимали.
Выкладчик Института журналистики БДУ Артем Ковалевский выкладывает у замежников на первом курсе теорию литературы.
Вот, и они приходят на первый курс, не ведаючи мовы, ну, ведаючи я вельми-вельми слаб. Працавать с ними вельми-вельми тяжко, и они шмат чего не разумеют, приходится неким чином выкручиваться. То бок, там, придумлять им творчее задание, каб яны штосьці хоць рабілі.
Скардзіцца Артём Кавалеўскі. На яго думку, лепей, каб у замежнікаў выкладалі адмысловыя спецыялісты. Бо часам здараюцца, ну, вельмі кур'ёзныя выпадкі.
Ляжала такая паштоўка, старая, савецкая яшчэ, з выявай вось гэтай самай знакамітай гравюры з карыны, там, дзе з пчалой. Паказваю гэтую паштоўку і кажу, хто на выяве, хто на гэтай паштоўцы выяўлены. Яны ўглядаюцца ў гэтую паштоўку, кажуць, Зенсина. На Скорину кажут, Зенсина. Какая женщина? Ну, то бок, что мается на увазе? Я не знал, так поуглядались, а кажут, некрасивая Зенсина.
С такими ведами замежники мусят часто ходить на пераздачи. Правда, выгонять их с ВНУ невыгодно, бо за навучание они платят у два раза больше за белорусов. Артем Мартынович, Еврорадио.
Што можна дадаць, сябры, да гэтай некласівай жанчыны? Увогуле, замежныя студэнты, як я ўжо і казала, это таксама, ну, калі ўжо так цынічна можа да гэтага падысці, крыніца грошай і для замежных. ВНУ, напэўна, найбольш рэкордная сума з нашых бліжэйшых суседзяў, якую навучальная ўстанова спрабуе на замежных студэнтах зарабіць, гэта год навучальня ў фільмовцы, у вядомай фільмовай школе ў Лодзі, які каштуе для замежных студэнтаў, увага, 10 тысячаў еўра. Гэты кошт мяне сапраўды моцна ўразіў. Уявіце сабе, што ўсё ж такі некаторыя з гэтай магчымасці карыстаюцца. Але варта таксама адзначыць, што гэтыя грошы плацяць толькі тыя, хто трапіў на вучэльню па-за конкурсам. То бок, ну, фактычна, окей, не прайшоў па конкурсе, ну, то за велізарныя грошы можам цябе без дарэй павучыць. Я, прынамсі, так это ўспрыняла, калі правярала, як бы там можна павучыцца. Але пры гэтым, калі ўжо абстрагавацца ад мастацкіх вучэльняў, ну, то, напрыклад, у Варшаўскім універсітэце таксама ёсць асобныя кошты для замежнікаў, якія крыху вышэйшыя, крыху моцна вышэйшыя, чымся для палякаў, але тым не менш універсітэт дбае пра тое, каб студэнты, якія прыязджаюць і плоціць гэтыя грошы, былі для гэтай навучальнай установы не проста крыніцай прыбытку. Менавіта таму замежныя студэнты, якія прыязджаюць вучыцца на увесь перыяд навучання, то бок ці то там на бакалаўра, ці то на магістра, маюць магчымасць наведваць адмысловыя курсы па польскай мове, нават не проста маюць магчымасць, а абавязаныя гэтыя курсы наведваць. Больш за тое, шмат курсаў прапануецца для замежных студэнтаў па ангельску. Гэта акурат вельмі зручна для тых студэнтаў, якія прыехалі ў Польшчу толькі на год альбо на семестр па праграме абмену студэнцкага Erasmus. Я мяркую, што менавіта ў гэтым накірунку варта было пайсці, калі студэнт прыязджае на навучанне на 5 гадоў, ну, то тады, як я ж не за тое, каб это была беларуская мова, але, на жаль, у нашых ВНУ не так шмат прадметаў на такой мове выкладаецца, але, тым не менш, моўныя курсы, так, ну, і магчымасць наведваць, прынамсі, некія заняткі на той жа ангельскай мове для тых, хто яшчэ не паспеў дастаткова добра вывучыць мову. Праблема вырашальная, але пытанне тут у добрай волі, ці зацікаўленай Беларусь у тым, каб гэтыя студэнты сапраўды атрымалі адукацыю, ці толькі ў тым, каб яны спраўна плацілі грошы. Сябры, гэта Еўрарадыё, праграма Еўразум, з вамі Мара Нальшанская. Мы ўжо рушым да завяршэння гэтага самага зуму, і напрыканцы наша улюбёная рубрыка, прынамсі мая, такая вішанка на торце, я яе заўжды называю, што, правда, напрыканцы, там больш даўгога уікенду, можа падацца, што не, я больш не магу, я яшчэ тусоўкі, зноўку імпрэзы, не, я хачу сядзець дома і хадзіць на працу і ва ўніверсітэт. Але для тых, хто яшчэ не стаміўся жыццём і поўнай энергіі дзесьці патусавацца і завіснуць, і не толькі 3 выходных дня, а 30 нават, рубрика «Афіша» на Еўрарадыё.
Афіша.
Привет, это Афіша. Ну что, куды мы с вами пойдем? 10 листопада в бары Дуда Кинг отбудется концерт гурта Хэппи Салон при патрымцы группы World Government. Пошаток этого концерта о 20-й. 11 листопада в клубе Republic отбудется презентация нового альбома гурта God's Tower, який называется Still Says Last. Гурт уявляе вашай увазе альбом, складзены каля 10 гадоў таму. Тое, што музыка напісаная так даўно, да гэтага часу запатрабавана, паслужыла галоўным імпульсам да аднаўлення групы. Альбом Still Says Last складаецца з 10 паўнаважкіх песень, і кожная з іх гэта скончаная аповесць, кажуць удзельнікі гурта. Музычнае палатно альбома вельмі разнастайна, і хоць большасць песень дайшлі праз 10 годзі ў арыгінале, пару рэчаў прыйшлося аднаўляць па памяці. 11 лістапада клуб Republic, пачатак 19-й. 12 лістапада ў клубе «Рэпаблік» адбудзецца фестываль «Rockin' City Festival. Частка другая». У яго рамках адбудзецца прэзентацыя дэбютнага альбома менскай індзі-групы «The Blackmail» і новага альбома маскоўскай групы «One Gin Please», якія граюць неапсіхаделік. А таксама выступленні яшчэ адной маскоўскай групы «Stone Cold Boys» і адной з самых таленавітых груп Беларусі «Sank Satawood». Пачатак канцэрта а 19-й. Гэта ўсё адбудзецца 12 лістапада ў клубе «Рэпаблік». Дякуючы 34 Магнет і Еўрарадыё, у вас з'явілася магчымасць убачыць адразу два самых цікавых музычных бэнда Беларусі ў адзін вечар і на адной сцэне. 13 лістапада ў Гомель завітаюць героі менскіх андэграўндных чартаў гурт «Разбітае сэрца пацана» і лепшыя гітарныя лірыкі краіны магілёўскі калектыў «Акутэ». Ўсё гэта ў бары «Сім-Сім», вуліца Валадарская, 45, пачатак 19-й. Іншыя падзеі на нашых старонках еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бівай. Заставайцеся за афішай ад еўрарадыё, каб ведаць болей.
Уключыся ў час еўрарадыё.
Сябры, гэта была праграма «Еўразум», якая завяршаецца кампазіцыяй 1901 ад «Фенікса». Цягам мінулай гадзіны мы паразмаўлялі пра тое, як замежнікі, якія ледзьве-ледзьве валодаюць расійскай мовай, вучацца у нашых ВНО, абмеркавалі, як замяшчаюць імпартаваныя падгузнікі ды зубачысткі. Таксама даведаліся, хто і чаму вырашае жаніцца па-беларуску. Ну і, канечне, з чым у беларускай гісторыі, апроч вялікай кастрычніцкай революцыі, можна ганарыцца. З вами была Мара Нальшанская. Запрашаю на нашай інтэрнэт-старонкі еўрарадыё.фм, еўрарадыё.бі-уай. Там усе нашыя матэрыялы, навіны, каментары экспертаў ды вострыя абмеркаванні праблемных пытанняў. Усё гэта на еўрарадыё.фм, еўрарадыё.бі-уай. Бывайце, сябры.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.